Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս թողարկման հիմնական թեմաները։ Կանդրադառնանք Կիրակի կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախնական արդյունքներին։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվել է Գյումրիում, Գորիսում և Մեղրիում։ Ղարաբաղյան պատերազմը արձանագրեց Ռուսաստանի դիրքերի լուրջ թուլացում Կովկասում, ընդգծել է Մոսկվայի Կարնեգի կենտրոնի տնօրենը Հրերթ Համբրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում։ Պենտագոնի ղեկավարը այսօր ժամանել է Վրաստան, մեր անդրադարձը, բայց մինչ հաղորդումները Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Պաշտոնական Բաքուն ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանից պահանջում է շտաբ կարգով Երևանի նկատմամբ միջանկյալ միջոցներ կիրառել Հայաստանի սպառնալիքներից Ադրբեջանին պաշտպանելու, ինչպես նաև ականապատման քարտեզներ ստանալու համար։ Այս մասին այսօր Հագայում ՄԱԿ-ի դատարանում Հայաստանի դեմ ներկայացված հայցի քննության ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտգործ նախարար Էլնուր Մամեդովը։ Բաքուն համարժեքորեն կպատասխանի սահմանազատման հարցում Հայաստանի դրական քայլերին, Քաթարի արտգործ նախարարի հետ համատեղացուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովը։ Ադրբեջանը հանդես է գալիս հետ կոնֆլիկտային շրջանում Հայաստանի հետ հարաբերությունների աստիճանական կարգավորման օգտին միջազգային իրավունքի նորմերի հիման վրա, հայտարարել է Բայրամովը։ Վրաստանը ժամանել Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը այցի մեկնարկին։ Պենտագոնի ղեկավարը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը մտադիր է օգնել Թբիլիսին ընդլայնելու պաշտպանական կարողությունները։ Լյուքսեմբուրգում մեկնարկել է Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործ նախարարների Գագաթաժովը, որի քննարկման թեմաներից մեկն է լինելու Արևելյան գործընկերության ծրագրի պետությունների հետ հետագա համագործակցության հեռանկարը։ Բացի այդ, եվրոպացի նախարարները քննարկելու են Բելարուսի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանման հնարավորությունը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երկրի պետական անվտանգության ծառայությունից պահանջել է ընդլայնել գործակալական ցանցը և բարձրացնել աշխատանքի արդյունավետությունը։ Այս մասին Լուկաշենկոն հայտարարել է Մինսկում կայացած խորհրդակցության ժամանակ, կոչանելով հատուկ ուշադրություն դարձնել հատկապես արտաքին հետախուզության վրա։ Ֆրանսիական ոստիկանությունը բերման է ենթարկել երկրի տարածքում գործող հայկական և վրացական հանցավոր խմբերի 37 անդամների, այս մասին Կիրակի օրը հայտարարել է Ֆրանսիայի ժանդարմերիայի ազգային ծառայությունը, նշելով, որ գործողությունն իրականացվել է երկրի հյուսիսում գտնվող Ամիեն քաղաքում։ Ֆրանսիացի իրավապահների պնդմամբ նասազարծված հանցավոր խումբը զբաղվում էր ծխախոտի և ավտոմեքենաների մաքսանենգությամբ, նույն հաղորդագրության համաձայն գործողության ընթացքում 60-ից ավելի խուզարկություն է իրականացվել։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Կիրակի օրը Հայաստանի 9 համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ անցկացվեցին։ 3 համայնքներում՝ Շամիրամում, Ֆերիկում և Ֆիոլետովոյում, յուրաքանչյուր այդ համայնքներում ընտրողների թիվը 4000-ից չի անցնում, և ըստ օրենքի այնտեղ ընտրությունները անցկացվել են մեծամասնական ընտրակարգով։ Մյուս 6 համայնքները քաղաքական նշանակությունը ավելի մեծ է, քանի որ ընտրողները պետք է ձայն տային կուսակցություններին կամ դաշինքներին։ Այդ 6 համայնքներն են Հայաստանի երկրորդ խոշոր քաղաքը Գյումրին, Դիլիջանը, Գորիսը, Տաթևը, Տեղն ու Մեղրին։ Նախնական արդյունքները հայտնի են։ Գորիսում հաղթել է համայնքի ընդդիմադիր ղեկավար Արուշ Արուշանյանի դաշինքը։ Ինքը Արուշ Արուշանյանը գտնվում է Մեկուսարանում, նրա դեմ առաջադրված մեղադրանքով կալանավորված է։ Նա նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակիցներից է, խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընդգրկված էր Հայաստան դաշինքի ցուցակում, Գորիսի ընտրություններին հետևում էր Արտակ Խուլյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ընտրությունների նախնական արդյունքներով պարտություն է կրել Մեղրիում ու Գորիսում։ Մեղրիում հաղթել է Արամ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետություն կուսակցությունը, իսկ Գորիսում համայնքի գործող ընդդիմադիր ղեկավար Արուշ Արուշանյանի դաշինքը։ Ընտրական խախտումների համար մեղադրվող 30-ամյա Արուշանյան ընտրություններին մասնակցում է Կալանավայրից։ Ըստ ընդդիմադիր ուժի հրապարակած տվյալների, դաշինքի օգտին Գորիսում քվեարկել է 6250 6 քաղաքացի։ Մինչդեռ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օկտին 3590 հոգի է քվետվել։ Մինչ պաշտոնական արդյունքների հրապարակումը 3 Արուշ Արուշանյանի շտաբում արդեն տոնում էին դաշինքի հաղթանակը։ Գորիս համայնքի ղեկավարի տեղակալ Մենուա Հովսեփյանը, որը օրերս էր ազատ արձակվել, անդրադառնալով ընտրության արդյունքներին, հայտարարեց. Գորիսեցին իր ապագան տեսնում է Արուշ Արուշանյանի հետ։
Կարևորն այն է, որ այսօր Գորիսեցին իր խոսքը վերջնական ասեց. Արժանապատվության Գորիսեցին Սյունեցու եսի հաղթանակ տեսանք։
Իշխանության թեկնածու Վլադիմիր Աբունցն էլ 3 լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ եթե արդար ընտրություններ են տեղի ունեցել, իշխողությունն ընդունում է պարտությունը։
Ես նման արդյունք չէի սպասում, քանի որ մենք մեր կարոզարշավների ընթացքում համոզված էինք, որ պետք է հաղթանակը լիներ մերը։ Եթե ընտրությունները տեղի ունեցավ արդար, մենք ընդունում ենք։
Ազատության հարցին արդյոք թեկնածուն կասկածներ ունի, որ ընտրություններն անարդար են անցել, Աբունցը ուղիղ պատասխան չտվեց։ Իշխանական թեկնածուն նախկինում անկուսակցական է եղել, աշխատել է մաքսային ծառայությունում, վերջերս է դարձել քաղաքացիական պայմանագրի անդամ։ Իշխողուժն նախնական արդյունքների հաղթանակ է տարել միայն Տեղ և Տաթև համայնքներում։ Խորհրդարանական վերջին ընտրություններում Գորիսում ձայների առավելությամբ առաջին տեղում իշխող քաղաքացիական պայմանագիր ակցիաներ։ Երկրորդում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած ուժը, որին միացել ու սատարում էին Սյունիքի խոշոր համայնքների ղեկավարները, այդ թվում Գորիս համայնքի գործող ղեկավար Արուշ Արուշանյանը։ Սյունիքում առաջին անգամ են տեղական ընտրությունները համամասնական ցուցակով անցկացվում, քաղաքացիներն ընտրել են կուսակցություններին կամ դաշինքներին։ 3 մարզում ընտրությունների ընթացքին նաև դիտորդական առաքելություններն էին հետևում, անկախ դիտորդը օրվա ընթացքում մի շարք հաղթումներ էր արձանագրել, անգամ ահազանգեր ստացել իշխող ուժի և ընդիմադիր Արուշ Արուշանյանի դաշինքի կողմից ընտրակաշարք բաժանելու վերաբերյալ։ Ոստիկանները 3 նույն պատճառով ժամեր շարունակ խուզարկություն էին իրականացնում Արուշանյանի շտաբում։ Նրա թիմակիցները իրավապահների քայլը բեմադրություն են որակում, պնդում, թե դաշինքից որևէ մեկը ընտրակաշարք չի բաժանել։
Կարլեն Ասլանյանի հարցադրույցների շարքի այսօրվա հյուրը հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանն է, նա խոսել է նաև Վանո Սիրադեղյանի մասին, շաբաթօրը նրա ընտանիքը հայտնեց, որ 75-ամյա Վանո Սիրադեղյանը տարագրության մեջ մահացել է։ Նա անկախ Հայաստանի հիմնադիրներից էր, ներքին գործերի նախկին նախարարը, Երևանի նախկին քաղաքապետը, բայց 98-ի պալատական հեղաշրջումից հետո Հայաստանում իշխանության եկած Ղարաբաղյան կլանը քրեական հետապնդումներ սկսեց նրա դեմ։ 22 տարի առաջ Վանո Սիրադեղյանը հեռացավ երկրից և մահացավ դրսում, մինչև հիմա հայտնի չէ, թե որտեղ էր նա գտնվում։ Նրա գործնեության շուրջ գնահատականները տարբեր են, մի մասի կարծիքով նա փախել էր արդարադատությունից, մի մասի կարծիքով մեղադրանքներն անհիմն են, նա ականավոր գործիչ էր։ Լսենք Տիգրան Պասկևիչյանին, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Դուք նրա հեռանալուց հետո երբևէ կապ ունեցել եք։
Ոչ։
Իսկ արդյոք տեղյակ եք ընտանիքը գուցե կոնգրեսը 2018-ի հեղափոխությունից հետո դիմել էր իշխանությունների նրան վերադարձնելու, գուցե գործը վերաբացելու, արդարացնելու։
Լևոն Զուրաբյանը ասել էր, որ դիմել են և նախորդ իշխանությունների, և ներկա իշխանությունների, բայց պարզավոր այդ դիմումները չեն ընդունվել և ընդառաջ չեն գնացել։
Լս իշխանությունների օրոք ինչու դա տեղի չունեցավ։
Շատ բարդ խնդիր է Վանո Սիրադեղյանի հետ համակեցությունը։ Ես կարծում եմ բոլոր իշխանությունների համար, և Ռոբերտ Քոչարյանի, և Սերժ Սարգսյանի, և Նիկոլ Փաշինյանի համար, Վանո Սիրադեղյանը Հայաստանում լուրջ խնդիր էր, Վանո Սիրադեղյանը Հայաստանում բանտում առավել լուրջ խնդիր էր, և այդ պատճառով նրանցից ոչ ոք, ու Քոչարյանը պարզ էր, Սերժ Սարգսյանի օրոք, եթե հիշում եք, եղան ինչ-որ ակցիաներ, փորձեր ստորագրահավաքներ հետ վերելու, բայց ոչ ոք չէր ցանկանում, որ նա այստեղ լինի, որովհետև այնուամենայնիվ հենց Վանո Սիրադեղյանն էր ընտրվել որպես անկախության ակունքների այս շարժման գլխավոր խարիզմատիկ ֆիգուր։
Իդեպ Փաշինյանն էլ է ոչ մեկ անգամ ընդունել, նաև պատմել է, որ որպես ուսուցիչ է նրան ճանաչել, եւ այստեղ տարբերություն կա, որ նրա օրոք գուցե պիտի հետ գար Սիրադեղյանը։
Հենց նրա օրոք կարող էր հետ չգալ։ Ամենաթերևս հավանական է, որ կարելի էր դիտարկել, որ դա Սերժ Սարգսյանի օրոք հետ գալն էր, որ կարող էր հետ գալ, ասենք դատական պրոցես կազմակերպվեր ինչ-որ ձևով, բայց այդ հենց խնդիրը դատական պրոցեսի մեջ է, որովհետև երբ որ Վանոն Սիրադեղյանը գնաց, ստեղծվել էր մի իրավիճակ, որ կար մի գործ, որը դատական հեռանկար չուներ, եւ հենց այդ պատճառով Վանոն Սիրադեղյանը գնաց։
Այսինքն դուք հաստատապես կանեիք պնդում, որ ամբողջությամբ այդ գործը սարքած սպանությունները պատվիրելու մեղադրանքը։
Ես ինձ թույլ չեմ տա նման պնդում անել, ես կարող եմ անել քաղաքական եզրակացություններ, ես կարող եմ ասել, որ Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահ դառնալուց հետո, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանը ճիշտ է հեղաշրջումը արեցին երեքով, Վազգեն Սարգսյան, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, բայց Ռոբերտ Քոչարյանը այնուամենայնիվ մենակ էր, ինքը նոր մարդ էր, ավելի Սերժ Սարգսյանը համեմատաբար ավելի հին էր այստեղ, եւ այդ մենակությունից ինքը վախենում էր, եւ այդ մենակության վախը պարատելու համար իրեն պետք էր մի խարիզմատիկ ֆիգուր, որին պետք է ինքը զոհաբերեր, որպեսզի համակարգերին ազդանշան տար, որ ինքը իրավիճակի տերն է։
Վերադառնանք տեղական ընտրություններին, Գյումրիում հաղթել է Բալասանյան դաշինքը, բայց ավականիում այնքան ձայն չեն ունենա, որ նրանց թեկնածուն քաղաքապետ ընտրվի։ Քաղաքապետի նրանց թեկնածուն հիվանդանոցում պարկած էր և նախընտրական որոշ շրջանում քարոզարշավին չէր մասնակցում, քաղաքապետ ընտրելու համար ավականիում պետք է ինչ-որ համաձայնություն կայացվի, կոալիցիա ստեղծվի։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Տիրակի Գյումրի մածկասված տեղական ընտրություններում անցողիկ շեմը 5 ուժ է հաղթահարել Բալասանյան դաշինքը, քաղաքացիական պայմանագիրը, Զարթունքը, ապրելու երկիրը և հանրապետականը, սակայն այս ուժերից որևէ մեկ այնքան ձայն չի ստացել, որ ունենա 33 հոկանոց ծավագանու մեծամասնությունը, 17 մանդատ, թե ով կլինի Գյումրիի հաջորդ քաղաքապետը և որ կուսակցությունից այս պահին հստակ չէ, ենթադրվում է, որ քաղաքական ուժերը կսկսեն կոալիցիա կազմելու բանակցություններ, սակայն գոնե այս պահին նրանք չեն շտապում խոսել այդ մասին։ Առավելագույն քվեն ձայների 36.59% ստացած Բալասանյան դաշինքը ոչ նախընտրական, ոչ էլ հետընտրական գործընթացների վերաբերյալ մեկնաբանություններ չի անում, քանի որ COVID-ով հիվանդ կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Վարդգես Սամսոնյանը երկու շաբաթը հիվանդանոցում է և նույնիսկ քվեարկությանը չի մասնակցել։ Դաշինքից փոխանցում են, որ միայն նա է իրավասու ասելու, կոալիցիա կազմելու, թե ավագանիում միայնակ ներկայացված լինելու ճանապարհը կընտրեն։ Մոտ 30% քվե ստացած իշխանական քաղաքացիական պայմանագիրը եւս մեծամասնություն ստանալու համար պետք է կոալիցիա կազմի։ Քաղաքական այս ուժի նախընտրական շտաբը փակ էր, մեր հեռախոսազանգերն էլ անպատասխան մնացին։ Քաղաքական ուժերի համար կարող է կռվախնձոր դառնալ երրորդ տեղը զբաղեցրած ու 10%-ից ավելի քվե ստացած Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցությունը։ Քաղաքապետի թեկնածու Վարդևան Հակոբյանն այս պահին հստակ չկարողացավ ասել քաղաքական որ ուժի հետ կոալիցիա կազմի, հասկանալով, որ իր 10% քվեն վճռորոշ է առավելագույն քվե ստացած քաղաքական երկու ուժերի համար։
Բայց ի՞նչ կարծիք եք դուք, ստանում ենք թե չենք ստանում։
Դե հաշվի առնելով ծեր 10 եւ ավել տոկոս քվեն, պիտի որ առաջարկնեն դիմեին ծես։
Գիտեք, առաջարկները կախված է թե նախ ելի եմ կերգնում, բայց ես ուղղակի ոչ մեկի, ոչ մի հարցի հետ կապված այս պահին որևէ բան չեմ ուզում ոչ բարձրացնել, որովհետեւ դա անլուրջ կլինի, ոչ թե ինչ որ բան եմ ավել կամ պակասում ասեմ, ուղղակի մինչև չելնի կենտրոնական ռական հանձնաժողովի որոշումը, չի կարելի ոչ մի բան որոշում կայացնել կամ քննարկել։
Հրայր Թամրազյանի գիրակնորյա վերլուծական ծրագրում Մոսկվայի Կարնեգի կենտրոնի տնօրեն Դմիտրի Տերենինը նշել է, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը արձանագրեց Ռուսաստանի դիրքերի լուրջ թուլացում Կովկասում։ Իրակնորյա վերլուծական հեռուստացրագիրը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am, այս ռադիո ծրագրում հեռարձակեմ մի հատված։
Դուք համաձայն չեք այն վերուցաբանների հետ, ովքեր կարծում են, որ հրադադարի մասին համաձայնությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում ռուս խաղապահ ուժերի տեղակայումը Մոսկվայի հաղթանակներ։ Ըստ ձեզ նման կարծիքը մակերեսային է ու սխալ։ Ինչու՞, խնդրում եմ բացատրեք։
Ну, во-первых, сама война, вторая Карабахская война стала
Նախ եւ առաջ երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմը ինքը դարձավ պարտության, այսպես ասենք այն քաղաքականության, որ Մոսկվան վարում էր 26 տարիների ընթացքում 1994 թվականին Ղարաբաղում հրադադար հաստատելուց հետո։ Մոսկվան հույս ուներ, որ դաշնակցային հարաբերություններ պահպանելով Հայաստանի հետ եւ գործընկերային հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ, երկու կողմին զինելով եւ ունենալով առաջին ձեռքից տեղեկություն այն մասին, թե ինչ է կատարվում տարածաշրջանում, կկարողանա վերահսկել իրադարձությունները։ Սակայն առաջին Ղարաբաղյան պատերազմից հետո 26 տարիների ընթացքում Մոսկվայի, ինչպես նաեւ Մինսկի խմբի այլ համանախագահների, կողմերի միջև խաղաղ համաձայնագիր կնքելու ջանքերը ապարդյուն դուրս եկան։ Հավասարակշռման քաղաքականությունը եւս անհաջող դուրս եկավ, որովհետեւ Ադրբեջանը գտավ իրական դաշնակից, իրական հզոր եւ հավակնոտ դաշնակից իդեմս Թուրքիայի, որը լրջորեն օգնեց ոչ միայն վերազինել եւ վերապատրաստել Ադրբեջանի զինված ուժերը, այլեւ անմիջապես օգնեց Ադրբեջանին հասնել ռազմական հաջողության երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ։ Ոստի այնինչ արեց Մոսկվան, դա այն վնասի սահմանափակումն էր, որ հասցվել է Ռուսաստանին որպես ըստեյության միակ միջնորդի, եթե ուզեք Ղարաբաղի հակամարտության գոտում միակ վերահսկողի։ Այժմ Մոսկվան ստիպված է համաձայնել, որ Ղարաբաղյան կարգավորման մյուս արտաքին կողմը Թուրքիան է, եւ Թուրքիան ներկա է այդ թվում իր սպաներով, ովքեր պաշտոնապես Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի պահպանման մշտադիտարկման ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի մաս են կազմում։ Այնպես որ ես կասեի, որ Մոսկվայի դիրքերը թեև ոչ մի անգամից եւ հանկարծակի, բայց թուլացել են։ Երկրորդ պատերազմը արձանագրել է Կովկասում Ռուսաստանի ընդհանուր դիրքերի լուրջ թուլացումը, ընդ որում ոչ միայն Միացյալ Նահանգների կողմից, որ 90-ականների սկզբին ակտիվորեն մտել էր Անդրկովկաս եւ առաջին հերթին Վրաստան, բայց այժմ նաեւ Թուրքիայի կողմից, որը պայմանականորեն ասած Բաքվում իր քանակական ազդեցությունը վերածեց վորակականի։ Մոսկվան շարունակում է մնալ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի զարգացման առանցքային արտաքին գործոն, սակայն այլևս ոչ գերիշխող։
Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը ժամանել է Վրաստան։ ԱՄՆ-ն հանձնարարու է օգնելու Վրաստանի պաշտպանական կարողությունների ամրապնդմանը եւ օժանդակելու նրա Եվրա-Ատլանտյան ինտեգրմանը, Թվիտերում գրել է ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարը։ Նրայցի մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստին այսօր ժամանել է Վրաստան, որտեղ Թբիլիսիի միջազգային օդակայանում նրան դիմավորել է Վրաստանի պաշտպանության նախարար Ջուանշեր Բուրչուլաձեն։ Վրաստանի պաշտպանական գերատեսչության մամլոցարայությունը հաղորդել է, որ երկու նախարարները պետք է ստորագրեն համաձայնագրեր, որոնց նպատակն է խթանել Վրաստանի պաշտպանունակությունը։ Օստինը եւ Բուրչուլաձեն դեմառդեմ հանդիպում կանցկացնեն, ինչից հետո հանդես կգան մամուլի համար համատեղ հայտարարության։ Նախարար Օստինը Թվիտերի միկրոբլոգում արդեն հրապարակել է հետևյալ հայտարարությունը. Շնորհակալություն նախարար Բուրչուլաձեին, պաշտպանության նախարարի պաշտոնում Վրաստան կատարած իմ առաջին այցի ընթացքում նման ջերմ ընդունելության համար։ Միացյալ Նահանգները Վրաստանը համարում է ռազմավարական գործընկեր, և մեր աջակցությունը Վրաստանի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը անդրդվելի է։ Վերլուծաբանների փոխանցմամբ Օստինի այցի նպատակն է ընդգծել Ամերիկայի աջակցությունը Վրաստանին, հաշվի առնելով Սև ծովի կարևորագույն տարածաշրջանում Ռուսաստանի ագրեսիվ և ապակառուցողական քայլերը։ Թբիլիսիում Օստինին կընդունի Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Վրաստանը և Միացյալ Նահանգները 1992 թվականից համագործակցում են քաղաքականության, տնտեսության և առևտրի բնագավառներում, իսկ 1990-ականների վերջերից այդ շրջանակում են ներառվել նաև պաշտպանությունը և անվտանգությունը։ 2009 թվականին երկու երկրները կնքել են ռազմավարական գործընկերության խարտիա։ Պենտագոնը երեկ հայտնել է, որ Լոյդ Օստինը կայցելի ոչ միայն Վրաստան, այլև Ուկրաինա և Ռումինիա, ապա կմեկնի Բրյուսել, որտեղ հոկտեմբերի 21-ից 22-ը տեղի կունենա ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների համաժողովը։ Օստինը Թբիլիսիում և Կիևում կնգծի, որ ՆԱՏՕ-ի դռները բաց են և երկու երկրներին կոչ կանի իրագործել անհրաժեշտ բարեփոխումներ, որոնք կընձեռեն Հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցելու իրավունք։ Նախարարը երեք երկրներ կատարելի կայցերի ընթացքում կվերահաստատի Միացյալ Նահանգների հանձնառությունը անվտանգ, կայուն և բարգավաճ Եվրոպային սատարելու գործում։
<Sess-> Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։